Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 верасня. Нашыя тэмы. У маці 13 дзяцей зладзілі ператрус у выніку паклёпу на Лукашэнку. Затрыманая група, якая перапраўляла беларусаў у Літву. Зяленскі пажадаў беларусам выжыць і стаць свабоднымі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сям'і Онахавых Жураўлёвых з Пружан, якая выхоўвае 13 дзяцей, адбыўся ператрус, паведамляе наша Ніва. Следчыя канфіскавалі планшэты, тэлефоны, камеру GoPro і нават электронны ключ для падатковай. У адносінах да Вікторыі заведзеная справа паклёп на Лукашэнку за допіс у чаце. Следства наклала арышт на яе маёмасць, жанчына на свабодзе. Вікторыя займае актыўную грамадзянскую пазіцыю, неаднаразова звярталася да ўладаў па пытанні паляпшэння адукацыі і інфраструктуры ў Пружанах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
НАУ спрабуе дамагчыся прызнання тэрарыстам Аляксандра Лукашэнкі на сусветным узроўні. Пра гэтае паведамляе юрыст, адказны за пытанні юстыцыі народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк. Для гэтага НАУ ініцыюе прававую канферэнцыю ў Нюрнбергу. Зварот у міжнародны крымінальны суд па Беларусі ўжо зроблены, але пакуль невядома, колькі чакаць разгляду беларускага пытання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас выступу ў Стэнфардскім універсітэце ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі пажадаў Беларусі стаць свабоднай дэмакратычнай краінай. «Я жадаю вам, Беларусі, выніку таго самага, які атрымала Украіна. Яна вольная, дэмакратычная і вельмі свабодная. Я вам гэтага жадаю выжыць. І гэта будзе ваш народ, ваша вера, ваша мова, ваше жыццё, мастацтва мацней, чым любы ўрад. А ўрадаў вечных не бывае. Хай жыве Беларусь», – сказаў Зяленскі, адказваючы на пытанні беларускі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт распачаў і цяпер расследуе крымінальную справу аб незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы Беларусі. Усталяваныя асобы, якія аб'ядналіся ва ўстойлівую групу для таго, каб незаконна перапраўляць беларускіх грамадзян у Літву. Група дзейнічала на працягу як мінімум апошніх 8 месяцаў. Паводле звестак следства, адным з арганізатараў і кіраўнікоў злачыннай групы выступае Наталя Калегава, кіраўніца арганізацыі «Дапамога». Калегава з'яўляецца грамадзянкай Беларусі і постоянно проживая у Литве.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Першая партыя аднакампанентнай вакцыны «Спадарожнік Лайт» дастаўлена ў Беларусь. Пастаўка змяшчае 250 тысяч доз, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Як адзначыў міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч, гэтая вакцына прызначана для рэвакцынацыі, вакцынацыі пацыентаў пасля COVID-19 і вакцынацыі моладзі да 23 гадоў. «Спадарожнікам Лайт» можна будзе прышчапіцца, пачынаючы з 9-10 верасня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.